Asia Bibi, gruaja e kreshterit dënuar në Pakistan për blasfemi në vitin 2009, jep një mesazh të qartë shpresë me rastin e Pashkëve nëpërmjet faqes së internetit Vatican Insider. Besoj me gjithë zemër me të gjitha forcat e mia se do të ringjallem. Shpëtimi do të vijë edhe për mua. Por procesi për gjykimin e saj u bllokua për të disa të herë pas shtyrjes së seancës gjyqësore që ishte parashikuar për datën 24 prill. Përveç saj, këto Pashkë kremtuan në krahët e vdekjes edhe bashkëshortë Shafkuat dhe Jeriu Sawan Masih, të cilët i pret gjithashtu kalvari i gjatë gjyqësor. Në lidhje me këtë argument, Radio Vatikani bisedoi me themelusin e shoqatës së të kreshterëve pakistanez në Itali, Mobin Shahid.
In questa occasione le parole di speranza.
Me këtë rast fjalët plot shpresë të Asia Bibit janë edhe një shenjë fort e fesë që ajo jeton ditë për ditë. Duke folur për shpresën që vjen nga ringjallja e Krishtit në këtë kohë Pashkësh, ajo na jep forcë edhe neve për të jetuar edhe më mirë fen dhe angazhimin në mbrojtje të krishterëve në mbar botën. Sot të krishterët janë grupimi fetar më i përndjekur në botë dhe shpresojmë se sistemi gjyqësor i Pakistanit do të marrë vendime reale për ta liruar Asia Bibin, meqë herën e fundit që u mblodhën gjyqtarët dhe avokatët e saj mungonte padia, ndoshta me të vërtet po e kuptojnë se kanë dënuar me vdekje një grua të pafajshme.
Rasti Asia Bibit është rast emblematik, por ka edhe të tjerë. Le të kujtojmë ata më të fundit, Jeriu Sawan Masih, bashkëshortët Shafkat, sa peshë kanë ndikimet politike ose fetare për mbylljen e këtyre gjyqjeve për blasfemi.
Në të vërtetë, cilido gjykatës apo avokat që vëdor në rastet e shpërdorimeve me ligjin për blasfemin, merr kërcënime nga antarët e grupeve ose partive fetare ekstremiste islamike, ku bën pjesë edhe Tareki Taliban Pakistan. Ata i kanë të gjitha mjetet për të ushtruar presion, jo vetëm ndaj të krishterëve, por edhe kundër çdo lloj qeverie që synon tuan jo të drejta qytetarëve të vet. I detyrojnë të braktisin pronët dhe i mënjanojnë, sepse sot shpërdorimi i ligjit për blasfemin prek ata të krishterë ose hinduist që arrin të ngjisin shkallët e shoqërisë fal shkollimit.